Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo.
Kwanza ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mkuu wa kamati ya uchunguzi nchini Sudan, Fath al-Rahman Said, amesema Jumamosi kwamba watu 87 waliuawa na 168 kujeruhiwa Juni 3 wakati wa maandamano ya amani ya kukaa chini yalipovunjwa na vikosi vya usalama na kukiuka utaratibu wa kazi zao. Said ameendelea kueleza watu 17 kati ya hao waliokufa walikuwa kwenye eneo lililokaliwa na waandamanaji na 48 ya watu waliojeruhiwa walipigwa na risasi. Amesema baadhi ya vikosi vya usalama viliofyatulia risasi waandamanaji na kwamba maafisa watatu walikiuka amri ya kuhamisha vikosi na kuvipeleka ndani ya waandamanaji wa amani waliokaa chini. Pia ameeleza kuwa amri ilitolewa ya kuwapiga waandamanaji. Chama cha Hilali Nyekundu huko Libya kiliokoa zaidi ya miili 60 kutoka ufukweni jana Ijumaa, siku moja baada ya boti iliyobeba wahamiaji wanaoelekea Ulaya kuzama katika bahari ya Mediterranean. Kundi hilo la kutoa msaada wa kibinadamu lilisema boti hiyo ilizama kaskazini ya mwambao wa mji wa Homs uliopo kilomita 120 mashariki ya mji mkuu Tripoli. Boti ilikuwa imebeba wahamiaji wapatao 350. Walinzi wa pwani wa Libya waliokoa darzeni ya miili ya wahamiaji wanaoelekea Ulaya wakati operesheni ya utafutaji ilipoendelea hadi Ijumaa. Wahamiaji hao wanatoka katika mataifa ya Sudan, Eritrea, Libya na Misri. Maafisa wa Libya walisema zaidi ya wahamiaji 130 waliokolewa. Kamishna mkuu wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa, Filippo Grandi, alisema mwishoni mwa wiki ajali zinazohusu boti kuzama limekuwa janga baya lililotokea mwaka huu kwenye bahari ya Mediterranean. Polisi wa kutuliza fujo Hong Kong walifyatua gesi ya kutoa machozi leo kwa kundi la watu wanaoandamana kupita mji wa Hong Kong karibu na mpaka wa China, wakipinga magenge ya uhalifu yaliyoshukiwa kuwapiga waandamanaji wanaounga mkono demokrasia nchini humo wikiendi iliyopita. Picha zilizotumika kwenye vituo vya televisheni zilionyesha mizunguko inayojirudia ya gesi ya kutoa machozi ikifyatuliwa kwenye umati huko Yuen Long baada ya mivutano mikali ya waandamanaji na polisi, ambapo baadhi ya waandamanaji walikuwa wakirusha vitu vyenye ncha kali kwa polisi. Waandamanaji waliapa kuingia mitaani huko Yuen Long licha ya kitisho kutoka kwa magenge hayo na pia polisi kupiga marufuku maandamano hayo. Polisi walitoa onyo kwamba waandamanaji watakuwa wamekiuka sheria iwapo wataandamana. Magenge ya uhalifu yalishutumiwa kuwapiga na kujeruhi vibaya wateja, waandishi wa habari pamoja na mbunge mmoja kwenye kituo kimoja cha treni huko Yuen Long Jumapili ya Julai 21 na kusababisha majeraha kwa watu 45, baadhi walijeruhiwa vibaya sana. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Bahrain imewanyonga watu wawili waliokutwa na hatia ya ugaidi. Unyangaji huo umefanyika licha kuwepo pingamizi kutoka makundi ya kimataifa ya haki za binadamu. Shirika la habari la Ufaransa la AFP linaripoti kuwa wanaume hao wawili waliuawa Jumamosi na kundi maalum. Makundi ya haki za binadamu yametaja majina ya walionyongwa kuwa ni Ahmed al-Malali na Ali al-Arab. Kundi la Human Rights Watch linasema watu hao wawili walikuwa raia wa Bahrain ambao walikutwa na hatia mashtaka ugaidi mwaka jana katika kesi iliyogubikwa na shutuma za unyanyasaji na ukiukaji mkubwa wa utaratibu katika kuendesha kesi hiyo. Mtu wa tatu pia aliripotiwa kuuawa na kikosi hicho maalum leo Jumamosi. Hata hivyo mashtaka yake hayahusiani na kesi ya al-Malali na al-Arab. Watu wawili wamefariki na wengine 16 kujeruhiwa Jumamosi baada ya kibaraza ndani ya klabu moja usiku kuanguka Korea Kusini katika mji wa Gwangju, mahala ambapo mashindano ya kuogelea duniani yanafanyika. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Asante sana kuungana nasi kwa mara nyingine tena katika maswali na majibu kutoka hapa Sauti ya Amerika. Kipindi kinachowajieni kila baada ya wiki mbili. Nahodha wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Hii leo kwa mara nyingine tena niko pamoja na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Bila kupoteza wakati, Kenneth, barua ziko nyingi moto moto katika ukurasa wetu wa Facebook. Unasemaje?
Asante Abdul Shakur. Anayebahatika hii leo ni wewe Juventus Joas Ntalima. Bila shaka huyu ni msikilizaji wako mpendwa sana Abdul Shakur. Anasema yupo Igoma, Mwanza, Tanzania. Anasema kuna neno kila ninapofikiria nashindwa kulielewa, ukoloni mamboleo, huwa lina maana gani? Naye David Sechenga toka Wagumu, tunadumu Muheza, Tanzania, hukule Tanga, anauliza pia swala hilo hilo la ukoloni mamboleo. Shakuru.
Basi ukoloni mamboleo, wewe najua unapenda mambo ya msamiati. Ukoloni mamboleo manake nini? Hebu niache nikuone.
Nafikiri ukoloni mamboleo ni kutawaliwa tu kimabavu, lakini wanavyosema muhenga ndiye anafahamu zaidi. Shakura anafahamu haya mambo zaidi, atakueleza zaidi mambo ya maswali na ukoloni mamboleo. Kwangu tu nitasema heri kumpa jirani kuliko kioze.
Bwire, kwa hakika mimi nafikiri neno hili tumelitafsiri kutoka Kiingereza neocolonialism, ikimaanisha ukoloni uliopo hii leo. Kwani huenda kweli ukoloni umetoka katika sehemu nyingi za dunia, lakini vitendo vya kikoloni vingali vinaendelea. Mfano moja mzuri ni kwamba kuna karibu nchi 15 zilizokuwa koloni za Ufaransa hapo Afrika, hasa upande wa magharibi, zinazotumia sarafu inayofahamika kama CFA, CFA. Basi zaidi ya miaka 50 baada ya nchi hizo kunyakua uhuru, sarafu hiyo iko chini ya Benki Kuu ya Ufaransa na inategemea Benki Kuu ya Ufaransa kusimamia sarafu za nchi hizo za Kiafrika. Na nchi hizo za Kiafrika zinalipa aina fulani ya riba kutumia ili kuhakikisha kwamba thamani ya sarafu hiyo inabaki kuwa thabiti sawa na kiwango cha sarafu iliyokuwa ya Ufaransa na hivi sasa euro. Kwa hivyo Ufaransa imehakikisha kwamba sarafu za nchi hizo za Kiafrika zimebaki sawa, lakini kuna hasara, wanasema wataalamu, nchi hizo zinapata. Na hiyo nchi hizo hivi sasa zimeanza campaign kutaka kuunda sarafu yao wenyewe. Basi mfano moja, wengine watasema hiyo ni moja wapo wa ukoloni unaoendelea mpaka hii leo. Mfano mwingine unatajwa kama ukoloni wa mamboleo ni madeni yanayokabiliwa nchi zinazoendelea, zinazotolewa na wafadhili, halafu inakuwa ni mzigo mkubwa kwa zile nchi. Nchi za magharibi zinawekea masharti nchi hizo, kabla hamjafanya hivi wala hivi, kama mjaweka sheria hii wala hii, itakuwa hampati msaada zaidi. Kwa hivyo wengine wanachukulia hiyo ni aina ya ukoloni mamboleo. Basi kwa hayo mimi nafikiri ndo tafsiri fupi kabisa kuhusu ukoloni mamboleo, sawa na vile tunavyotumia neno utumwa mamboleo. Hapo zamani watumwa walikuwa wanachukuliwa kwa nguvu, wanakufanyishwa kazi kwa nguvu, wanauzwa. Hii leo watu wanachukuliwa kwa hiari, wanadanganywa, halafu wanafanyishwa kazi bila ya kulipwa au hali ngumu ya kazi kwa mishahara midogo. Hiyo tunaweza kusema ni utumwa mamboleo. Kwa hivyo ni maneno ambayo yanatokana na tabia inayoendelea kutokana na neno ukoloni au neno la utumwa.
Tukiendelea na maswali ya wasikilizaji, zamuni yako Eric Sanchez Angelo TZ wa Dar es Salaam, Tanzania. Eric unauliza, je, hapo zamani Afrika Kusini haikuwa na jina lingine tofauti na la sasa la South Africa?
Naam, kweli kabisa, inaweza kuwa kulikuwa majina chungu nzima kabla ya mwaka 1902. Hapa kulikuwepo taifa moja la Afrika Kusini chini ya utawala wa Uingereza wakati huo, kwani kulikuwepo makoloni manne kabla ya hapo. Kulikuwa na Cape Colony ambayo awali pia ilikuwa inafahamika kama Bophuthatswana, makazi ya raia wanaozungumza Kitswana. Halafu kulikuwa na Natal, Orange River na Transvaal, mamlaka taifa hilo. Kulikuwepo na tofauti mbali mbali. Hapo mwaka 2010 ndipo mkoloni huyo Muingereza akaunganisha makoloni haya yote na kuwa Afrika Kusini. Na kabla ya hapo mwaka 1895 ilikuwa ikijulikana vile vile kama British Bechuana Land, na hivyo kulikuwa na majina mbali mbali tofauti kuhusu Afrika Kusini. Utakumbuka kwamba wapigania uhuru wa Afrika Kusini kina Nelson Mandela wa ANC, ambao ndo chama kale kabisa cha Afrika, walikuwa nataka jina la South Africa au Afrika Kusini ijulikane kama Azania, lakini katika mazungumzo walishindwa. Kwa hivyo kuna majina rasmi 11 ya Afrika Kusini kulingana na lugha 11 rasmi zinazotambulikana huko Afrika Kusini.
Wewe kweli ni kompyuta inayotembea iliyo hai. Umejaza majibu, umejaza historia na unafahamu maswala haya. Kipindi cha maswali na majibu kinawajia kutoka Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Na maswali ya wasikilizaji kila siku yanaendelea kuvutia. Hapa kuna huyu msikilizaji Munguiko Modeste Batambara, ukiwa huko kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC. Shakur, huyu anauliza, kabla ya wakoloni kutawala hivi Afrika ilikuwa mikononi mwa kina nani? Mimi Bwire na ninavyofahamu ni kwamba kulikuwa na wafalme na watawala wa Kiafrika. Wewe Shakuru una majibu mazuri sana. Je, Afrika ilikuwa mikononi mwa kina nani?
Afrika ilikuwa mikononi mwa Afrika. Kenneth, ni kweli kabisa nakwambia kwamba kabla ya nchi za Ulaya kuingia Afrika, Afrika ilikuwa bara lililokuwa limeendelea sana kitamaduni, kisayansi, kibiashara na ufundi. Ustaarabu na elimu inasemekana imetokea bara la Afrika, usisahau Misri. Wataalamu wanasema kinyume na jinsi inavyoelezwa ni kwamba kitovu cha ustaarabu duniani ni Misri, ambako hesabu, tiba, uhandisi na biashara zilianza. Afrika imekuwa na himaya mbali mbali katika miaka tofauti na karne tofauti. Mfano mdogo, utakumbuka katika shule ya sekondari tulisoma himaya ya Dahomey huko Afrika Magharibi, ilipatikana katika eneo la Mali hadi Benin kati ya mwaka 1600 na 1900. Alafu kuna himaya ya Ghana, ufalme wa Sokoto Nigeria, ufalme wa Lunda, ufalme wa Kuba Afrika ya Kati. Himaya ya Ethiopia vile vile tusisahau, ufalme wa Burundi au ufalme wa Buganda, ufalme wa Rwanda. Mataifa haya yote ya kifalme yalikuwa yanaendeshwa na Waafrika wenyewe, na kulingana na wanahistoria na vitabu vya historia kulikuwa na maingiliano ya biashara. Itakumbuka kwamba Ibn Battuta alikuwa mfanya biashara mashuhuri barani Afrika Magharibi mwa Afrika, akisafirisha bidhaa hasa chumvi kutoka Timbuktu huko Mali hadi kuelekea nchi za Kiarabu Mashariki ya Kati. Itakumbuka kwamba chuo kikuu cha kwanza duniani vile vile kilianza huko Marrakesh nchini Morocco. Kwa hivyo Afrika ilikuwa imestawi kabla ya utawala wa wazungu, kabla ya utumwa, ambapo Afrika wengi walipelekwa sehemu mbali mbali za dunia. Kwa hivyo kujibu swali lako moja kwa moja, Afrika ilikuwa chini ya mikono mwa Afrika.
Maswali ya wasikilizaji yanaendelea kuporomoka kwa wingi katika studio zetu za South America. Naye Ruben Shia, ambaye hasemi mahala alipo, anauliza, China ni mojawapo ya nchi tajiri duniani. Mbona ndio inahusika na utoaji mikopo mikubwa kwa nchi za Kiafrika hii leo? Je, mbona Marekani nao ni taifa kubwa kiuchumi haikopeshi hiyo mikopo nchi zenu za Afrika?
Kuna kazi hapo na mbilo, unaona nchi za Afrika zimebanwa na madeni saizi.
Kweli
ni swala zuri kabisa, kwani hivi sasa linajadiliwa kwa undani kabisa kwamba China hivi sasa inatoa mikopo bila ya kutoa masharti kama ilivyokuwa nchi za Magharibi, ambazo daima ziliambatanisha masuala mbalimbali kuweza kutoa mkopo, ikiwa ni demokrasia, haki za binadamu na kadhalika. Na zaidi kulikuwa hali ya kupima uwezo wa kulipa madeni hayo, na hapo riba inawekwa kiwango fulani. China inatoa bila ya kujali, kulingana na maafisa wa serikali na wachambuzi, na haya yote natokana na kwamba China inataka kuwekeza barani Afrika, lakini vile vile inachukua utajiri wa Afrika. China imekuwa taifa kubwa la pili katika uchumi duniani, inahitaji mafuta na gesi inayopatikana Afrika na madini. Kwa hivyo wengi wanasema kutokana na mabadilikano hayo. Na katika kipindi chetu cha Live Talk, Dr. Kihozia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam alieleza swala hilo la madeni ya Afrika.
Afrika nadhani iko katika njia nzuri katika upande wa moja wa kushirikiana, lakini sehemu ya pili ni aina yenyewe. Sasa kuna mambo makubwa mawili. La kwanza ni kwamba uchumi wa bara Afrika, na kama tunavyofahamu, ili uweze kuimarika kwa kiwango ambacho tunataka kwenda, ni lazima uwekezwe kwenye miundo msingi au miundo mbinu kwa kweli ya kiuchumi. Na utaona nakisi au mwanya uliopo wa uwekezaji katika miundo mbinu kwa mwaka ni takriban dola bilioni 170 kwa mwaka katika bara Afrika. Uchina imejitokeza kama mshirika mkuu, na ambaye inasema kwamba inaweza kuliziba gap hilo, yani huo mwanya. Ni jambo zuri kwa upande mmoja, lakini swali ambalo kwa kweli watu wengi na watu wengi watakuwa tunajiuliza ni kwa jinsi gani uwekezaji huu au mikopo hii inayokuja katika sekta hii ya miundo mbinu ina mahusiano ya moja kwa moja na umaskini ulioko bara Afrika, kwa maana ya kuondosha. Kimsingi tafiti zinaonyesha kwa kweli na kwa uhalisia asante kwamba uwekezaji huu ni mikopo hii inayotoka Uchina inakuja kuongeza faida kwa mitaji ambayo tayari inaishi katika bara Afrika. Kwa maana nyingine ni kwamba mikopo mikubwa ya bara Afrika, mikopo mikubwa kutoka China au uwekezaji mkubwa kutoka Uchina unakuja katika mazingira ambayo Uchina inajua itanufaika zaidi kibiashara kuliko kupambana na tatizo la umaskini. Kwa njia nyingine inaongeza katika maeneo mengine umaskini wa bara Afrika, kwa sababu inatengeneza tobo ile tunalosema ni fiscal policy katika mifumo ya nchi nyingi za bara Afrika.
Huyo ni Dr. Kihozia wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
Maswali ya wasikilizaji yanaendelea kuporomoka kwa wingi katika studio zetu za South America. Na sasa kuna Calvin Mamuga, hajasema yuko wapi. Hata hivyo, Shakur anauliza, je, ni rais gani msomi kuliko wote duniani? Swali nzuri sana bila shaka, na kuna wenye masomo ya juu, lakini sijui Shakur, nani unadhani ni msomi sana kuliko marais wengine wote duniani?
Nikikupa kitandawili utasema nani?
Ile gumu.
Itakuwaje bwire bwana, unaweza? Jebu jaribu.
Sijui kama kuna rais ambaye ni profesa, lakini nasikia Dr. Magufuli.
Wako wengi, kuna madaktari 11 ambao ni maraisi. Lakini kitu kilichoshabisha katika uchunguzi na tafiti nilofanya, wanasema Rais Robert Mugabe ndo anasemekana kuwa kiongozi aliyosoma zaidi kuliko wengi.
Lakini mstaafu
kwa sababu
tena
ana shahada 7 za masters na bachelors, halafu ana shahada 12 za heshima za udaktari PhD, na akanyang'anywa 5 kutoka nchi za Ulaya za PhD. Ndio kweli Mugabe amestaafu, lakini kutokana na vitabu vya historia nilofanya uchunguzi, yeye ndo anasemekana ni kiongozi aliyokuwa na shahada nyingi, kama nilivyosema hapo, shahada karibu 7. Kwa hivyo ni mtu ambaye alisoma sana. Lakini ukiangalia vile vile, Barack Obama anachukuliwa kiongozi aliyosoma, mtu aliyokuwa na shahada ya wanasheria. Lakini ukitaka kuzungumza kwa hivi sasa, kuna kadhaa walioko madarakani ambao watu waliosoma hasa wana degree ya juu kabisa usamivu. Mmoja wapo ni Angela Merkel wa Ujerumani, vile vile Rouhani wa Iran, vile vile anasemekana ni kiongozi aliyesoma sana, na viongozi wengine. Orodha inaweza kuwa ni ndefu sana kuweza kuwataja wote hapa, lakini nadhani muda hauturuhusu kuendelea, au sijui unaniambiaje.
Mimi nishapanganisha kilicho changu, nishakiweka pamoja, nimeondoka.
Mimi ninasema asante sana kushirikiana nasi. Usikose kupromosha maswali yako. Namuona BMJ Muridhi yuko hapo kando akitutayarishia viji mambo. Hadi wakati huo, kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud, tunasema kwa herini. Right, kitambulisho hicho msikilizaji ni ishara kwamba nimejaja hapa studio nikiwa tayari kabisa kukujuza yale yaliyojiri wiki hii katika ulimwengu wa vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Zaidi ya wauguzi 20 katika hospitali moja nchini Uingereza wamejipata katika hali mbaya baada ya kula keki iliyokuwa imetiwa bangi. Maajabu msikilizaji. Amini usiamini, wauguzi hao wa hospitali ya Warrington iliyo katika kaunti ya Cheshire iliyo kaskazini magharibi mwa nchi hiyo ya Uingereza waliletewa keki aina ya velvet na mzee mmoja kama zawadi ya kuwashukuru kwa sababu ya kumtibu jamaa yake na kupona. Lakini wakati mzee huyo alipoleta keki hiyo, waliwaita wenzao wengine 18 ili washerekee kwa pamoja. Lakini ole wao msikilizaji, walipoanza kuila ile keki, kila mtu kipande chake, baadhi yao walianza kucheka ovyo ovyo, huku wengine wakipatwa na usingizi papo hapo. Iliwabidi polisi waitwe msikilizaji, manake ulikuwa sio mchezo, ili kutanzua kitendawili hicho kilicholetwa na keki.
You're watching Sky News and coming up.
Kituo cha televisheni cha Sky News kinaripoti kwamba haikuchukua muda kwani polisi waliokuja na mbwa walibaini mara moja kwamba keki hiyo ilikuwa imejaa bangi. Kufikia siku ya Alhamisi msikilizaji, wawili kati ya wauguzi hao walikuwa bado wamelazwa hospitalini na madaktari walisema kwamba miili yao ilikuwa imejaa viwango vya juu sana vya bangi maarufu katika nchi hiyo kama cannabis au kipenda cannabis sativa. Moja ya maajabu makubwa msikilizaji ni kwamba polisi wamebaini kwamba mzee huyo hakujua kamwe kwamba keki hiyo ilikuwa na bangi. Na ni kwa nini? Sky News inasema kwamba mzee huyo alikuwa amechukua keki hiyo kutoka kwa mjukuu wake aliye na umri wa miaka 18 ambaye alikuwa akisherehekea siku yake ya kuzaliwa. Sikiliza haya. Na ni kwamba alikuwa ameletewa keki nyingi na marafiki zake, na hivyo basi akaamua kumpatia babu yake keki hiyo awapelekee wauguzi. Muuguzi mkuu wa hospitali ya Warrington na Kimberley Jameson amesema hajawahi kushuhudia kisa hicho katika miaka yote ambayo amefanya kazi pale. Wauguzi hao walioila keki hiyo wamewaomba polisi wasimfungulie mashtaka mzee huyo, wakisema kwamba hakujua kwamba keki hiyo ilikuwa imejaa bangi na hivyo basi hakufanya kosa makusudi. Basi tukiachana na hayo ya keki na bangi, mwanamke mmoja aliachwa peke yake ndani ya ndege baada ya kupatwa na usingizi mzito akiwa safarini. Amini usiamini msikilizaji, huyu Tiffany Adams alikuwa akisafiri kutoka Quebec kwenda Toronto katika nchi ya Canada.
Ladies and gentlemen, today's flight time will be about 3 hours 20 minutes following takeoff.
Wakati aliamuka alijipata kwamba alikuwa kwenye baridi kali akiwa peke yake, huku abiria wote pamoja na wafanyakazi wa ndege hiyo ikiwa ni pamoja na rubani wakiwa wameondoka na kwenda zao. Ajabu ni kwamba ndege ilikuwa imeegeshwa na taa zote zikazimwa. Taarifa zinaeleza kwamba ni wafanyakazi wa kuosha ndege ndio waliompata mtu yule akiwa anangorota ndani ya ndege hiyo. Vyombo vya habari nchini Canada vinaripoti kwamba haijabainika wazi ni vipi ambavyo mtu mmoja aliachwa kwenye ndege huku wote wengine wakitoka na hakuna hata mmoja alijaribu kumuamsha. Shirika la ndege la Canada limethibitisha kwamba ni kweli kabisa hayo yalitokea na kwamba wanafanya uchunguzi.
Msikilizaji, kwa hayo kuhusu watu walalao kwenye ndege na kubaki peke yao, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba usimwamshe alalaye, kwani huenda ukalala mwenyewe. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Vijimambo ambacho kimeandaliwa na kuletwa kwako na BMJ Muridhi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika zilizopo eneo la Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa internet voaswahili.com. Na hivi sasa basi ninakusomea muktasari wa habari. Watu wawili wamefariki na wengine 16 kujeruhiwa Jumamosi baada ya kibaraza ndani ya klabu moja ya usiku kuanguka Korea Kusini, katika mji wa Gwangju, mahala ambapo mashindano ya kuogelea duniani yanafanyika. Polisi wanasema miongoni mwa waliojeruhiwa ni pamoja na wanamichezo wa Marekani watatu wa timu ya mpira wa majini, raia wawili wa New Zealand, mmoja wa Uholanzi, Mtaliano na Mbrazil mmoja. Maafisa wa huduma za majanga ya dharura nchini Ufilipino wamesema mitetemeko miwili ya ardhi imepiga kwenye jimbo la Batanes nchini humo na kuua takriban watu 8 na kujeruhi 60. Maafisa wamesema mitetemeko yenye ukubwa wa 5.4 na 5.9 kiwango cha Richter ilitokea mapema leo ndani ya muda wa saa kadhaa kwa kila mtetemeko. Mkuu wa kamati ya uchunguzi nchini Sudan, Fath al-Rahman Said, amesema Jumamosi kwamba watu 87 waliuawa na 168 kujeruhiwa Juni 3 wakati wa maandamano ya amani ya kukaa chini yalipovunjwa na vikosi vya usalama na kukiuka utaratibu wa kazi zao. Saidi ameendelea kueleza watu 17 kati ya hao waliokufa walikuwa kwenye eneo lililokaliwa na waandamanaji na 48 ya watu waliojeruhiwa walipigwa na risasi. Chama cha Hilali Nyekundu nchini Libya kiliokoa zaidi ya miili 60 kutoka ufukweni jana Ijumaa, siku moja baada ya boti iliyobeba wahamiaji wanaoelekea Ulaya kuzama katika bahari ya Mediterranean. Kundi hilo la kutoa msaada wa kibinadamu lilisema boti hiyo ilizama kaskazini ya mwambao wa mji wa Homs uliopo kilomita 120 mashariki ya mji mkuu Tripoli. Mwisho wa muktasar wa habari. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.